Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing wekdal menika inggih menika wonten ing adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan ugi. Awit ing adicara margi utami menika panjenengan kula dherekaken anggeglet pangandikanipun Gusti, sinau pangandikanipun Gusti urutan saking purwaning dumati ngantos kitab Wahyu makaten nggih. Nah sameneika wonten ing wulang bebasan bab 3 ngantos 3:1 ayat 3:1 makaten nggih. Nah para pamirsa monggo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat wulang bebasan meratelaken gegayutan kalian semut. Lajeng menapa malih ingkang dipun pratelaken, kita badhe semak sarengan nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menayoda menika kawula saged tetunggilan kalian sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka wonten ing pepanggihan menika Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe miwiti ayat 6 saking kitab Pulang Bebasan bab 3 mangke urutan makaten nggih kula waosaken setunggal mboko setunggal. Kancil iku golongan kang ringkih nanging anggone gawe omah ana ing sajroning parak. Para pamirsa, kancil menika wulunipun panjang, buntutipun cekak, lan talinipun bunder. Kancil inggih menika kewan ingkang ringkih lan boten gadah ingkang saged kangge mertahan. Sungu pamanipun boten gadah, siung boten gadah. Kancil boten saged singitan ing salebetipun siti kanthi makaten kancil menika dipun anggep makhluk alit ingkang gampil dipun serang. Dados kancil menika singitan ing selo parang kangge dados pandelian. Ing salebetipun kitab kaimaman kancil kalebet kewan ingkang najis. Kancil ngandut wujalan tumrap manungso. Kados dene kancil, manungso menika asor, mboten gadah doyo, lan najis. Kita menika manungso dosa, lan kita kedangakeni kahanan kita ingkang mrihatosaken menika. Awit saking menika Daud ndedonga, paduka mugi kersa nuntun kawula minggah ing redi parang ingkang kinggilen tumrap kawula. Mazmur 71 ayat 3. Wonten sedherek ingkang ngripta kidung makaten. Kula resah ngidungi, kula namung waosaken mawon nggih. Kersanipun kula mabur tumuju dhateng Selo, Selo ingkang langkung inggil saking kula. Selo menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 27 mulang pebasan 3. Walang iku ora duwe ratu nanging padha baris kanthi tumata. Kadang kula walang inggih menika kewan ingkang krisak. Yuel kata sanget meratelaken omo walang menika. Ing salebetipun kitab Wahyu ugi meratelaken walang menika. Walang krisak ronronan lan taneman. Ing wekdal kula peladosan ing Lampung kula ningali kados pundi walang menika mangsa taneman ngantos telas gusis. Walang panji kewan krisak. Walang iku ora duwe ratu. Walang mboten gadah ketua utawi pemimpin mligi. Nanging walang-walang menika kisah kados dene prajurit baris. Walang-walang menika saged mabur kanthi tumata. Kanthi mekaten walang-walang menika namung pindah awit wonten perintah lan disiplin ingkang saestu. Kadang kula Kangge kita minangka jejeripun tiang pitados walang saged dados conto anggen kita tunduk kalian sesami lan tunduk dumateng pimpinan kita ing kasuwargan ingkang boten ketingal. Ing tetinggalanipun jagat ing badan tiang pitados katingal boten tumoto, pecah belah tiang-tiang ingkang boten gegayutan antawisipun satunggalan sanesipun tanpa pemimpin lan boten wonten cancangan ingkang manunggalaken. Nanging sayektosipun kita gadah pemimpin. Sang Kristus menika kepala gereja ingkang boten katingal. Rasul Paulus nyerat dumateng pesaman ing Korintus, mergo kuwi isih wujud manungsa kedagingan, sebab menawa ing antaramu tinemu rasa kumeren sarta pasulayan, apa iku ora dadi tandha yekti yen kowe kabeh iku manungsa kedagingan tuwin lakumu apa ora cara manungsa. Panjenengan saged cemak setunggal Korinto bab 3 ayat 3. Sang Kristus mboten namung kepala sedaya manungsa ingkang sampun dipun tebus dening rah Sang Kristus, nanging Sang Roh Suci ugi manunggal ing salebetipun saben tiyang pitados ingkang manunggalaken kita ing salebeting keluarga ageng. Nanging kita iki kang siji padha dene dadi kegelitane sijine. Rom 12 ayat 3. Inggih menika wucalan saking walang ingkang saged kita panggihaken. Para pamirsa, kita lajengaken bab 3 ayat 21. Cecak iku kena kacekel nganggo tangan, nanging ing kedatone para ratu iya ana kadhangkala. Duka kados pundi, cecak saged mlebet griya. Lan kewan menika remen pados hiasan tembok lan griya-griya mewah. Sukunipun kados kipas angin ingkang ngedalaken zat lengket. Kanthi mekaten cecak menika saged nemplek ing tembok marmer utawi pelangitan ingkang ngangge hiasan mosaik. Gambaran menika mucalaken bab iman. Iman ingkang cepengan teguh ing janji-janji Gusti Allah. Inggih menika iman ingkang lumebet papan-papan kasuwargan. Iman cepengan ing kasunyatan bilih Sang Roh Allah piyambak ingkang paring paseksen dumateng roh kita. Bilih kita inggih menika putra-putra Allah, iman ingkang meratelaken. Sebab aku sumurup, sapa kang ndak endelake sarta aku yakin yen panjenengane iku kuwaos rumeksa marang apa kang wis dipitayake marang aku nganti tumeka ing dinane pangeran. Kalih Timotius 1 ayat 12. Tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Panjenengan saged semak Filipi 1 ayat 6. Samenika kita dumugi ing bolongan kaping kalih. Kula badhe maosaken ayat 29 ngantos 30. Ana kewan telu kang gagah jangkai, malah papat kang jangkai bergas yaiku singa kang prakoso dhewe padha-padha kewan sarta ora mundur ngadepi apa wae. Para pamirsa, singa gagah jangkai pun lan mboten nate lumampah mundur. Singa mboten ajri dumateng kucing ing sakiwa tengenipun. Singa misuwur bab kekendelan ingkang mboten nate maju mundur. Lan inggih menika ingkang kedahipun dados tondo tiang Kristen. Emedal tiang-tiang pitados tigening salebetipun iman kados dene singa. Kula kemutan menapa ingkang dipun ngendikaken Rasul Paulus semedal kedah katempo ing panandang lan panganiaya. Nanging aku sedidik wae ora ngitung marang nyawaku, angger aku bisa nutukake lakuku lan ngrampungake bubuhan kang kaparingake marang aku dening Gusti Yesus, ya iku nekseni bab Injil sih rahmating Allah. Lelampahan Rasul kalih dosa ayat 24. Manut kula kegagalan gereja ing wekdal menika wonten ing astanipun para pendhita ingkang isinan lan diaken-diaken ingkang belat-belit. Cromwell misuwur dados tiyang kang boten nate ajrih. Ewedal dipun tangkleti alesanipun kenging napa boten ajrih piyambakipun sanjang. Aku ngerti menawa kita wedi marang Gusti Allah, mula ora ana siji wae manungsa kang perlu ndak wedeni. Para pamirsa, ketepun tiang-tiang pitados kesang kados makaten menika, kewan selajengipun inggih menika ayam jago. Cobi panjenengan semak ayat 3:1. Jago kang angkuh utawa wedhus lanang lan ratu kang tindak ing ngarep kawulani. Kadang kula tiyang Kristen kedahipun nuladani ayam jago, liripun cemawis siap lan mlajeng kanthi sabar ing salebeting lomba ingkang sampun dipun cawisaken piyambakipun. Kula badhe maosaken Ibrani 12 ayat 1 kali. Sarene kita duwe seksi akeh banget kaya dene mega kang ngupengi kita, mulane payu padha mbuang sakabehing momotan sarta dosa kang tansah ganggu gawe kita, sarta kalawan mantep padha lumayu ing pabalapan kang kewajibake marang kita. Ayat kali, payu padha kita lakoni kanthi mandeng marang Gusti Yesus kang nuntun kita marang Gusti Yesus kang nuntun kita ing sadroning pracaya. Ibrani kali walasa setunggal lan kali. Kewan sanesipun ingkang dipun sebataken ing salebetipun ayat menika inggih menika mendo jaler. Mendo gunung inggih menika mendo ingkang remen menek lan gesang ing pucuk gunung. Kewan menika remen lan ngraosaken aman ing papan kapencil ingkang inggil. Kadang kula wucalan ingkang gampil dipun mangertos. Tiang pitados ingkang gesang ing papan inggil kados Habakuk seket abingah-abingah ing wedal ing kahanan ingkang angel. Habakuk 3 ayat 17 ngantos 19. Senatian wit anjir mboten medal sekaripun. Sarto wit anggur mboten wonten wohipun. Wit jaitun wohipun damel gelo. Senatan patekilan-patekilan mboten ngedalaken bahan tedo. Mindo sami medal saking kandangipun. Sohing kandang mboten wonten lembunipun. Ewa semanten kawulo badia surak-surak wontening pangeran Yehuwah, abingah-abingah wontening Gusti Allah ingkang luari kawulo. Sang Yehuwah, Gustiku iku dadi karosanku, panjenengan damel sikilku kaya sikiling menjangan, panjenengan marengake aku lumaku ing tengger-tenggerku. Habakuk 3 ayat 17 ngantos 19. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing bab 3:1 pasal pungkasan ulang bebasan menika, ira-iraan misuwuripun inggih menika pitutur gegayutan cara milih istri. Pitutur gegayutan cara milih istri. Ning nek jenengan wis ndek istri ora usah milih neh lho nggih. Gitu. Ayat 1 bab 3:1 ulang bebasan. Iki pangandikane Sang Prabu Lemuel, ratu ing masa kang dibulangake dening kang ibu marang panjenengani. Para pamirsa, kula yakin pasal menika dipun serat dening Soleman. Mboten wonten ingkang naminipun Raja Lemuel. Nami ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Soleman inggih menika Yedija. Ingkang liripun awit krana Gusti, kali Samuel kali wala sayat selangkung. Nami Lemuel dipun ngabekti dumateng Gusti. Panginten kula menika satunggalipun sesebatan awit saking sihipun Betseba dumateng Soleman. Manut kula saben tiyang ingkang maos ayat menika saged imut sesebatan dumateng lare kinasih saking satunggalipun ibu. Saged ugi panjenengan malah pekewoh sanjang kados sesebatan ibu panjenengan dumateng panjenengan nggih to? Saged ugi ibunipun Soleman gadah sesebatan kebak sih dumateng piyambakipun. Lan manut kula sesebatan menika inggih menika Lemuel. Ing sakiwa tengenipun kraton, saged ugi panjenengan saged mirang wanita menika nyebat Soleman. Lemuel salajengipun menika wujud pitutur saking ibu dumateng larinipun inggih menika ingkang nyiptakaken khotbah agung dinten ibu. Samenika kula lajengaken ayat kalih, "He anakku, anak kang ndak lairake, anak ing punagiku apa kang bakal ndak tuturake marang kowe?" Katang kula Betseba tangret, apa kang bakal ndak tuturake marang kowe? Betseba rumaos kedah sanjang satunggalipun perkawis, awit piyambakipun ningali sifat-sifat bapakipun Daud ing salebetipun gesang Soleman ingkang alit. Betseba emut sanget dosanipun Daud. Manut kula menika sanes dosanipun Betseba nanging dosanipun Daud. Ing salebetipun Injil Matius tunggal dipun ngendikaaken, Isai peputra Sang Prabu Daud, Sang Prabu Daud peputra Sang Prabu Soleman, patutan saka tiras bojone Uria. Matius 1 ayat 6. Nami Betseba malah mboten dipun sebat. Kulo yakin Gusti Allah maratelaken kanthi cetha pilih menika dosanipun Daud. Wanita menika ningali wontenipun godha ingkang dipun adepi Soleman. Dados piyambakipun nyukani pitutur, anak kang ndak lairake, anak ing punagiku, opo kang bakal ndak tuturake marang kowe. Betseba misungsungaken Soleman dumateng Gusti Allah. Samenika kita lajengaken ayat 3. Kekuatanmu ojo kok wenehake marang wong wadon, mengkonugo lakumu marang poro wong wadon kang dadekake rusake poro ratu. Panjenan katasaken Betseba sanget tepang dumateng Daud. Ayat sekawan dan gangsal, he Lemuel, ora pantes kanggone poro ratu, ora patut poro ratu menawa ngunjuk anggur, utawa poro panggede menawa mundut minuman keras. Ojo nganti margo saka anggone ngunjuk mau, banjur nglirwakake apa kang wis katetepake, lan doyongake wewenange wong wedhus menapa cilakanipun mlai poro ingkang gadhah kalenggan inggiling pemerintahan menika tukang mendem. Kula lajengaken ayat 6 lan 7. Minuman keras iku wenehno marang wong kang arep sengsara lan anggure marang wong kang prihatin. Iku karepen padha ngombe supaya lali marang kemelaratane lan ora kelingan marang kasusahane meneh. Panjenengan katosaken Betseba wangsul mituturi Sulaiman supados ngginakaken anggur kangge obat. Ayat 8 lan 9. Cangkemu angapno kanggo wong bisu lan kanggo wewengane wong kang nglayung, cangkemmu angapno lan gawe putusan kang adil, wong kang katindes lan kang miskin padha wenehana wewenangi. Kadang kula, salajengipun Betseba mituturi Sulaiman ing salebetipun piyambakipun pados estri. Pitutur menika sae lan pitutur menika mesti asalipun saking Gusti. Ayat sedoso, rabi kang cakep sapa kang bisa nemu? Dene ajine ngungkuli mutioro. Kadang kula, cakep ingkang dipun kajengaken inggih menika wanita ingkang gadah watek wantu, wanita ingkang kiat, wanita ingkang gadah kelantipan ingkang sejatos. Kita lajengaken ayat 11. Atine kang lanang pracaya marang kang wadon iku, kang lanang ora tau kekurangan kauntungan. Kadang kula wanita menika tentu setia. Kang lanang ora tau kekurangan kauntungan. Piyambakipun boten badhe mborosaken arta kakungipun. Wanita menika badhe dados juru pitulung kangge kakungipun. Gusti boten nate andadosaken wanita menika dados budak ing priya. Wanita kedah dados sisian tiang jaler, sisian ingkang sejatos. Emedal Gusti Allah nitahaken kawa dados ruang ingkang sembodo. Panjenenganipun nitahaken saking raganipun Adam piyambak. Adam, namung setengah manungsa sadaringipun Gusti Allah nitahaken kawa lan maringaken dumateng Adam. Ayat 12. Tansah gawe becik marang kang lanang ora tau ditandui ala ing sajeke uripe. Panjenengan semak, wanita saestu-estu dados ruang ingkang sembodo. Ayat 13. Ngupaya wulu wedhus gembelan rami lan seneng garap pegawian kelawan tangani. Panjenengan katosaken ugi wanita menika mboten kawratan menawi kedah nyambut damel. Ayat 18 lan gangsal 11. Kaya dene prau-praune sodagar nekake rejekine saka ing papan kang wadon, anggone tangi isih peteng, banjur nyadiake pangan kanggo wong saomah lan bagi-bagi gawian marang sakae pembantune wadon. Kadang kula wanita mangertos kados pundi ngatur rumah tangganipun. Wanita nglampahaken kewajibanipun ing wanci dalulan dados ibu ingkang ngedapi-dapi. Ing wedal tasih alit kula mboten nate ningali ibu kula tileman ing kamar menawi kula tangi ing wanci enjang. Perkawis menika nembe kemawon kula pikir, ing wedal ibu sampun sepuh mesti kemawon kahananipun benten. Nanging wedal tasih lare, ing wedal kula tangi ibu tentu sampun wungu lan sarapan ugi sampun kacawesake ing mijo. Ayat 16 lan 17. Bisa tuku pategalan kang dikarepake, pituwasing tangane kanggo wraget nanduri pakebunan anggur, bangkeane disabui karusan, lengene dikuwatake. Panjenengan katosaken piyambakipun menika wanita ingkang cakep. Wanita menika ngelampahaken rumah tangganipun kanthi sae. Ayat 18. Dheweke sumurup manawa pametune nguntungake yen bengi damare ora mati. Panjenengan persani wanita menika mbuktekaken paribasan menika wong lanang nyambut gawe saka isuk nganti sore nanging wong wadon nyambut gawe tanpa duwe rasa kesel. Ayat 19:20 tangane ditumpangake ing jontro drijine nyekel ontelane tangane diulungake marang wong kang katindes ngulurake tangane marang wong mlarat. Wanita menika ugi watek sugih kadarmen. Ayat 21 ora nyumbalangake wong saomah kabeh ing mangsa tibaning salju marga wong saomah padha manganggo rangkep. Kadang kula kula kemutan ibu tangsa nambal trono ing wedal kula tasih alit. Ayat 26 anggone ngangapake cangkemi kalawan kawicaksanan lan ilate kadunungan piwulang kang alus. Para pamirsa, wanita ugi wicaksana lan sae ing salebetipun nyukani pitutur lan anggenipun melehaken. Ayat 30 warna endah iku goroh lan ayune rupa iku tanpa guna nanging wong wadon kang wedi asih marang Pangeran Yahwah iku kaalembono. Para pamirsa, para neneman kawitan pindah panjenengan kedah pados istri tiyang pitados. Mugi-mugi panjenengan ugi pikantuk ingkang sekeca dipun tingali ngremenaken menawi saged nampi kekalih-kalihipun. Rabi kang wedi asih marang Pangeran Yahwah iku kaalembono inggih menika ingkang penting. Ayat 31 iku weneh ana panduman saka wing tangane panggawene iku karepen ngalembono dhewe ana ing gapura. Kadang kula manut kula inggih menika alasanipun dinten ibu dipun pengerti minangka dinten pakhormatan ibu kita. Nanging kata sanget ibu ingkang mboten pantes dipun ajeni ing dinten ibu, kitab Wulang Bebasan satunggalipun kitab kangge para nem-neman. Wulang Bebasan ugi satunggalipun kitab ingkang ngeram-ngeramaken kangge para pamudi, nanging kita sedaya saged sinau kawicaksanan saking kitab ingkang ngeram-ngeramaken menika. Para pamirsa mekaten kula sikek semanten yen mangke kalajengaken dinten candhaipun, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, kawula sampun tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka Sang Roh Suci piyambak ingkang nuntuni kawula saged cetha menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Rumiyarsa kang sutra